зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Почитувани добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Дуј поднеса денеска 15.450 амандмани за законот за бранители во собранието. Па маратонските седници може да започнат. ВМРО-ДПМН нема да исполнува лични жалби на Црвенковски, одговори денеска Ставровски на барањето на СДСМ за предвремени парламентарни избори во март. Ураганот Сенди со 140 км на час се приближува до Њу Џерси. Слушајте на.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
СДСМ побара денеска од власта што побргу да одговори на барањето за предвремени парламентарни избори заедно со редовните локални во март до година. Вице-премиерот и член извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Зоран Ставровски денеска изјави дека Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски заедно искажале многу опасна и погрешна теза, а тоа е дека доколку Македонија добие датум за преговори, тоа значи промена на името. Ставровски додаде дека тоа е само погубна теза со која Црвенковски и Георгиевски сакаат да со да впечаток дека се не чини. За прашањето за предвремените избори, кои што ги побараа СДСМ, Ставровски изјави дека тоа е барање на Црвенковски поради тоа што тој нема што повеќе да изгуби. А како што вели, ВМРО-ДПМНЕ нема никаква врска, ниту пак намера да ги исполнува личните желби на Црвенковски. Ураганот Сенди се приближува до источниот брег на Соединетите Американски држави со ветрови чија брзина достигнуваат до 140 км на час, предизвикувајќи поплави, а со тоа и евакуација на стотици илјади луѓе. Се очекува бурата својот прв удар да го зададе вечерва, најдоцна утре изутрина, во Њу Џерси. Вонредна состојба е прогласена во поголем дел од градовите во источниот брег на Соединетите Американски држави. Во Анкара денеска дојде до судири меѓу демонстрантите и полицијата, откако неколку илјади луѓе марширајќи го одбележуваа денот на републиката. Исламистичката влада го забрани одржувањето на овој настан поради безбедносни причини. Полицијата употребила солзавец и водени топови против демонстрантите, откако дел од нив пробале преку оградите да стигнат до зградата во која се наоѓа првиот турски парламент. Како одговор на полицијата, демонстрантите возвратиле со камења и шишиња. Затворената украинска опозицијска лидерка Јулија Тимошенко денеска најави дека започнува штрајк со глад поради како што вели фалсификуваните парламентарни избори во земјата. Според досега избраните 2/3 од гласачките ливчиња, победник во Украина е владачката партија на председателот Виктор Јанукович. Тимошенко, чија што партија е на второто место, одлежува 7-годишна казна затвор поради обвинение за злоупотреба на службена должност.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Наместо за извештајот за напредокот на Македонија, пратениците расправаа за законот за бранители. Дуј во собранието достави 15.450 амандмани за предлог законот за кој сметаат дека може да ги урне началата врз кој почива државата. Додека за опозицијата, однесувањето на Дуј е само дефокусирање од главниот проблем на Македонија. Благија Младеновска ја следеше седницата.
Собраниската расправа за извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија за 2012 година се претвори во дискусија за законот за правата на бранителите. Пратеничката Ермира Мехмети Деваја од собраниската говорница рече дека законот се заканува да ги повреди основните начела на кои се гради земјата и го продлабочува раздорот меѓу двете страни.
Во меѓувреме, доека ние претендираме дека сме успешни во водење на овој диалог со европските партнери, не успеваме да воспоставиме функционален диалог меѓу себе за елементарни прашања, за кои што може би многу пати се повторуваме и говореа и другите колеги албанци, тоа се односите меѓу албанците и македонците.
Од сада само вела дека не ми е јасно која е позицијата на Дуи во однос на извештајот и каква е нивната улога во однос на клаузулата за добивање датум за преговори, која е поврзана со решавање на спорот зимето.
Но ова е врзивна клаузула, која што е дел од тајните преговори што ги води Никола Грујевски за промена на името, треба на јавноста да биде кажено. Ние да го знаеме, кажуваме јавно, ве молам како партија изјасните се.
Вели пратеникот Гордан Ѓоргиев од СДСМ. Ермира Мехмети повтори дека нема компромиси за овој закон и дека за тоа не стои политички договор со ВМРО-ДПМНЕ. Пратеникот Александар Николовски од ВМРО-ДПМНЕ пак вели дека токму политичките критериуми се највисоко ценети во извештајот, што се однесува пак до законот за бранителите и за тоа дека со него се нарушува политичкиот диалог во земјата, тој вели дека диалогот се нарушува со тоа што се блокира законот да влезе во процедура.
Ние се доведуваме во ситуација да не можеме материјално да расправаме за закон, што може да отвори еден многу непријатен преседан и различни интересни групи во собранието, кои што немаат соодветно мнозинство, да го блокираат што ја и на наша и на ваша штета, како владеачко мнозинство во овој момент. Намерата на ВМРО-ДПМНЕ е да се донесе овој закон и ќе направиме се овој закон да се донесе, односно да дојде на гласање во оваа седница, макар тоа трајало и со месец.
Законот за бранители повторно влезе во собраниска процедура, но овој пат ќе се разгледува по скратена постапка. Координаторот на пратеничката група на ДУИ, Тала Џафери, најави дека партијата ќе го блокира законот за бранители со 15.520 амандмани кои ги подготвува. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Проблемот со учениците албанци во струшкото село Подгорци се уште не е решен. Дел од учениците продолжија да следат наставата во соседното село Лабуништа, додека најупорните останаа да учат во диви паралелки во Подгорци. Мики Трајковски.
Проблемот со учениците албанци во струшкото село Подгорци се уште не е решен. Дел од нив наставата продолжија да следат во соседното село Лабуништа, додека најупорните останаа во Подгорци да учат во диви паралелки со учителки кои ги плаќаат родителите. Изминати ве денови во училницата каде што се изведува настава на албански јазик нема струја, па часовите попладен децата ги стерат на свеки. Родителите најавуваат дека секој последен петок во месецот ќе протестираат пред надлежните институции, локалната самоуправа во Струга, Министерството за образование и пред седиштата на ОПСЕ и Европската унија во Скопје, се додека ово прашање не се реши, а нивните деца престанат да бидат жртви на политички подкосурувања. Политичарите со ваквиот начин однесување сака да придобијат и по некој поен, смета Исмаил Демирович од управата за развој и напредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.
Политичарите со ваков начин сака придобијат некој поен. Повеќе меѓутоа, верувајте ми, само и штетата на децата и на својата заедница. И јас ќе порачам на политичарите, трнете ги раците од образованието и дозволете им на вистина на учениците, на наставниот кадор, да се вршат работата на вистина како знаат и умеат.
Димирович додава дека она што не им се допаѓа е поделбата на учениците по етничка основа, иако има и позитивни примери.
Имаш училишта каде што она што нам во управата не се допаѓа, поделбата на или дислоцирање на училишта, поделбата можам да речем дека е најголема меѓу македонците и албанците. Меѓутоа тие примери полека и ние следиме со состојбата во управата што од 2002 година и тие примери полека изумираат, така да повторно се враќа со животот, повторно живеат заедно.
Инаку Македонија е единствената држава на овие простори каде суставот и законите е одобрено право на учење на својот мајчин јазик. Во Македонија наставата по училиштето да се изведува на 4 наставни јазици: македонски, албански, турски и српски. Со новата концепција за 9-годишно основно образование дадена е можност за учење на другите јазици, како што е јазикот и културата на бошњаците, власите и ромите. За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Почна изградбата на новата џамија во Прилепската населба Тризла и покрај противењето на Прилепското муфтиство на исламската верска заедница. Како најголем донатор се јавува пратеникот Амди Барам, кој вети дека ќе даде 3 пратенички плати за изградбата на џамијата. Моника Талеска.
Во ромската населба Тризла во Прилеп започна изградба на нова џамија која треба да ги задоволи верските потреби на поголем дел од околу 5000 жители на населбата од муслиманска вероисповест. Изградбата на ова светилиште на исламската религија за верниците е остварување на нивните заложби упатени барања до локалните власти уште пред 7 и повеќе години. Иеве велат конечно се создадува услови за изградба на Оберски храм, зашто голем дел од нив ритуалите досега ги обавуваа во приватни куќи во несоодветни простори и услови. Општината со изработка на новиот генерален и детален урбанистички план за населбата ја предвиди изградбата на објектот, а земништето го купи и изработи проект религиозната група Ехли Сунете од Джемат од Прилеп. За градоначалникот Марјан Ристес, изградбата на джамијата е само потврда дека македонците и ромите како граѓани на Прилеп го продолжуваат животот со меѓусебна почит на традицијата и културата.
Ромската популација, каде што да речам преку 70-80% да наречам фазла од муслиманска вероисповед. Значи со нивна иницијатива, со преку 2000 подписи од населението, ова иницијатива е започната многу одамна, само денес доаѓаме до нејзина реализација.
Најголем донатор за изградба на джамијата е пратеникот Амди Байрам. Тој ќе донира 3 пратенички плати и многу повеќе ако има потреба како што вети.
Значи не знам колку ќе бидат блокоите, ако бидат и 10.000 евра и ќе донирам, ќе доаѓам секој 7 дена од почетокот овдека секоја недела да видам джамијата како се гради во соработка заедно со градоначалникот, со претставувањето на новото здружение што е и главниот лев што ќе биде вратата во джамијата ќе донирам.
Според него турбуленциите кои во ИВЗ ги предизвика изградбата на нововерски објект на исламската религија се неосновани, зашто секаде каде што има граѓани од муслиманска вероисповест, треба да се градат многу џамии. Оџите од новорегистрираната религиозна група Ехли Сунет ел Џемат тврдат дека обезбедуваат целосна светост на овој храм.
Ние веќе стапивме во контакт со нив, значи уредно ги поканивме за овој свечин, чин кој тие што не дојде, кои се причините нема да ги коментирам. Но се надевам дека ќе најдеме на разбирање во иднина.
Вели имам од Амир Сулеймановски. Изградбата на джамијата доби поддршка од владата.
Несомнено дека владата стои за тоа.
Рече Ибрахим Ибрахим, заменик министер за труд и социјална политика, но од Прилепското муфтиство на ИВЗ се категорично против изградбата на джамијата. Тврдат дека верски храм и според уставот на ИВЗ, и според законот за верски заедници на Република Македонија, може да градат само верски заедници, а не религиозни групи. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Далеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Родителите се плашат за безбедноста на нивните деца и со протести бараат дислокација на центрите за зависности кои што се лоцирани во непосредна близина на две основни училишта и две градинки. Од Куманово за овој проблем ни јава Светлана Антич-Јовчевска.
Иако е непозната точната бројка на наркозависниците во Куманово, дел од нив метадонска терапија примаат во два центра за лекување од зависности. Случајно или не, тие се лоцирани во непосредна близина на две основни училишта Кочорацин 11 октомври и две градинки, поради што родителите се плашат за безбедноста на нивните деца. Центрите се во надлежност на Министерството за здравство, кое според родителите не водело грижа за локацијата, а родителите од населбата го Целчев за месец дена двапати масовно го изразија својот револт со оптимизам дека ќе ги заштита децата. Локалната самоуправа по се изгледа не е моќна во надминување на овој проблем.
Не е местот на овој центар да бидне тука. Пред месец дена барафе, немаме одговор од Министерството за здравство, што е надлежно за ова и затоа уште еднаш протестираме. Значи, не сакаме нашите деца, кои што учат тука или одат во градинка, да присуствуваат на примање на терапија на овие зависници. Немаме ништо против нив, но мора да се најде погодно место каде што треба да се изврши ова терапија.
Оптимизмот на родителите за надминување на овој проблем постои, меѓутоа
мислам дека сите што имаат дечиња што одат во школу и во градинка, дека треба да бидат совесни на каков ризик се и тоа се дечиња кои што се љубопитни. И тоа шприц кога ќе го видат, доаѓаат во ситуација да се боцнат со таа игла.
Виктор Цветковски, советник во општинскиот совет, вели дека имало иницијатива за дислоцирање на центарот. Засега нема решение. Цветковски додава дека ваков центар му е потребен на Куманово, каде што бројот на зависниците е голем.
Установите, институциите мора да најдат начин да биде дислоцирано од оваа место. Се обидувавме и советниците во Советот, имаше иницијатива, отпочна разговори со директорот на болницата. Директорот на болницата се заложи да обезбеди одобрение од Министерството за здравство и да најдат начин како да се дислоцира. Факт е дека овој центар е исклучиво под Министерството за здравство.
Надлежните од Кумановската болница сметаат дека нивната задача е да ги штитат пациентите, меѓу кои се и наркозависниците. Засега без најава дека ќе се преземаат конкретни мерки. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа вечерна емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Зора Нагаджовска и Светлана Петровиќ.